Raamattutunti aiheenani illan päätteeksi on seitsemän tuomiot. Lähtötekstiksi yksi Raamatun jae, hebrealaiskirja 9 ja 27. Ja samoin kuin ihmisille on määrätty, että heidän kerran on kuoleminen, mutta sen jälkeen tulee tuomio. Ihmiselämässä on yksi asia, jonka varmasti joka ainoa ihminen joutuu myöntämään, että se on tosi ja varma, se on kuolema. Kukaan ihminen ei voi tältä asialta välttyä. Se tulee vääjäämättömästi ennemmin tai myöhemmin meidän jokaisen kohdalla vastaan. Ja Raamattu sanoi, että se on ihmisille määrätty, että heidän kerran on kuoltava. Mutta on toinen asia myöskin aivan yhtä varma, täysin yhtä varma kuin se, että me joudumme kohtaamaan kuoleman eräänä päivänä. On yhtä varma myöskin se, että me joudumme tuomiolle. Tuomio jokaisen ihmisen elämässä on yhtä varma kuin kuolema. Ja nyt kun me tutkimme Raamattua, ei ole olemassa ainoastaan yksi tuomio. Kun me puhumme tuomiosta, niin useimmat ihmiset ymmärtävät vain sen asian niin, että on olemassa yksi tuomio. Se viimeinen tuomio, jonne kaikki ihmiset kerran kerätään, heillä on jonkunlainen sellainen hämärä aavistus ja käsitys tuomiosta, viimeisestä tuomiosta, josta he kenties ovat jo kansakoulu aikoinaan tai pyhäkoulu aikoinaan kuulleet. Mutta ei ole olemassa vain ja ainoastaan yksi tuomio, vaan Raamatun lehdiltä löytyy ainakin seitsemän tuomiota. Ja tänä iltana luomme lyhyen silmäyksen kaikkiin näihin seitsemään tuomioon. Se on muuten yksi mielenkiintoinen asia, sekin tuo luku seitsemän. Sehän on, niin kuin tavataan sanoa, Jumalan täydellisyyden luku ja liiton luku. Tämä luku seitsemän tulee Jumalan kolminaisuudesta plus maan nelinäisyydestä. Meillähän on kolmi yhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Ja sitten maalla taas on neljä kulmaa, neljä ilmansuuntaa. Raamatun mukaan neljä on maan luku. Ja kolmi yhteisen Jumalan ja nelinäisen maan Immanuel-liitto Jumala meidän kanssamme Kristuksessa on seitsemän. Se on liiton luku, kolmiyhteisen Jumalan liitto neljän ilmansuunnan omaavan maan kanssa. Immanuel-liitto Kristuksessa, Jumalan täydellisyyden luku seitsemän. Ja kenties juuri tämän tähden niin monta kertaa Raamatussa esiintyy eri muodoissaan tämä seitsemän. Melkein mitä tahansa asiaa sieltä tutkii, niin sieltä löytyy seitsemän ja samoin löytyy myöskin seitsemän tuomiota. Kun tuomioista puhutaan, on myöskin yksi perusasia tässä, joka on otettava huomioon. Pietarin ensimmäinen kirje, neljäs luku, jae 17. Sillä aika on tuomion alkaa Jumalan huoneessa. Mutta jos se alkaa ensiksi meistä, niin mikä on niiden loppu, jotka eivät ole Jumalan evankeliumille kuuliaisia? Ja jos vanhurskas vaivoin pelastuu, niin mihinkä joutuukaan jumalaton ja syntinen? Tuomio alkaa Raamatun mukaan aina ensiksi Jumalan huoneesta. Meistä Herran omista alkaa tuomio. Ja Pietari sitten kysyykin ja sanookin, että jos se alkaa meistä, niin mikä onkaan niiden loppu, jotka eivät ole kuuliaiset Jumalan evankeliumia. Ja kun me lähdemme nyt näitä seitsemää tuomiota tutkimaan, niin otamme tämän periaatteen, me aloitamme niistä tuomioista, jotka ensiksi kohtaavat meitä, jotka olemme Herran tahdon tielle lähteneet. Ensimmäinen tuomio, jonka otan esille, nimittäisin sen nimellä uskovien kuritustuomio. Ensimmäinen korintolaiskirje, 11. luku, jakeet 31 ja 2. Mutta jos me tutkisimme itseämme, ei meitä tuomittaisi. Mutta kun meitä tuomitaan, niin se on meille Herran kuritusta, ettei meitä maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Raamattu kehoittaa Herran omia tutkimaan itseänsä. Minkä tähden? Sen tähden, ettei meitä tuomittaisi. Ja jos meitä tuomitaankin, se on meille Herran kuritus, ettei meitä tuomittaisi maailman kanssa kadotukseen. Nyt on yksi 100-prosenttisen varma asia uskovan elämässä se, mitä Paavali sanoi, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Monen ahdistuksen kautta. Kun joskus kuulee todistuksia uskoon tulosta ja taivaan tiestä, niin on usein sellaisia todistuksia, että kun minä tulin uskoon, niin minä sain kaikki syntini anteeksi ja minun kaikki ongelmani selvisivät ja tämä on vaan nyt sitten tällaista oikein onnellista ja iloista elämää. No niinhän se onkin silloin uskoon tulon jälkeen. Täytyyhän vastasyntyneitä kapalossa ja pehmosissa pumpuleissa jonkun aikaa pitää, eihän ne kestä vielä mitään muuta. Mutta antaas olla, kun meidän jalkamme vähän vahvistuvat taivaallisen isän kasvattamana, me vahvistumme uskossa ja kasvamme hengellisesti, niin kyllä me sitten saamme elämässämme kokea tätä Raamatun paikkaa. Monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Ja kaikki se on tarpeellista meidän elämäämme, sillä Raamattu sanoo, että joka lihassa kärsii, se synnistä lakkaa. Se on meille Herran kurittavaa tuomiota, että me tämän kurituksen vitsan kautta pysyisimme kaidalla taivaan tiellä, emmekä lähtisi enää takaisin hamuilemaan niitä Egyptin vihreitä niittyjä, että voi voi kun siellä Egyptissä oli hyvää ja sitten mieli tekee sinne. Sen tähden tarvitaan tätä kurittavaa tuomiota meidän elämään. Tästä Raamattu puhuu myöskin hebrealaiskirjeen 12. luvussa, luemme aivan alusta lähtien näin. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoa. Ette vielä ole verille asti tehneet vastarintaa taistellessanne syntiä vastaan. Ja te olette unhottaneet kehoituksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta, äläkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän ottaa huomaan. Kuritukseksen te kärsitte. Jumala kohtelee teitä niin kuin lapsia, sillä mikä on se lapsi, jota isä ei kurita. Mutta jos te olette ilman kuritusta, josta kaikki ovat osallisiksi tulleet, silloinhan te olette äpäriä, ettekä lapsia. Ja vielä. Meillä oli ruumiilliset isämme kurittajina, ja heitä me kavahdimme. Emmekö paljoa ennemmin olisi alamaiset henkien isälle, että eläisimme? Sillä nuo kurittivat meitä vain muutamia päiviä varten oman ymmärryksensä mukaan. Mutta tämä kurittaa meitä tosi parhaaksemme, että me pääsisimme osallisiksi hänen pyhyydestään. Mikään kuritus ei tosin sillä kertaa näytä olevan iloksi, vaan murheeksi. Mutta jälkeenpäin se antaa vanhurskauden rauhan hedelmän niille, jotka sen kautta ovat harjoitetut. Sen tähden ojentakaa hervonneet kätenne ja rauenneet polvet. Näin taivaallinen isä kurittaa joka ainoa lastaan, jonka hän on ottanut huomaansa, että me pääsisimme osallisiksi Jumalan pyhyydestä ja että me jälkeenpäin kantaisimme vanhurskauden rauhan hedelmä. Meidän taivaallinen isämme kohtelee meitä niin kuin lapsia. Hän ei tahdo, että hänen lapsensa, jotka ovat Kristuksen kautta taivastille tulleet, joutuisivat maailman kanssa kadotukseen. Sen tähden me saamme tätä kurittavaa tuomiota taivaallisen isän rakkaudellista vitsaa matkalla, että pyhittyisimme ja tulisimme kantamaan vanhurskauden rauhan hedelmää. Tämä on uskovien kurittava tuomio, ja psalmissa 73 sanotaan, että minä saan joka aamu kuritusta. Se on aika usein se kuritus meidän elämässämme, joten rakas uskova ystävä, jos sinun elämässäsi on tällaista kurittavaa tuomiota päivittäin, niin älä yhtään ollenkaan ole murheissasi ja masennu, että mitähän vikaa tässä uskon elämässä on, kun tällä tavalla vaan kuritetaan ja kuritetaan. Sitten, jos tulee semmoinen tilanne, että menee pitkän aikaa, että on vaan sileää myötämäkeä eikä tule kuritusta, niin alappas kysellä silloin, että missäs nyt oikein vika on. Että nyt on jossain vika. Mutta niin kauan kuin kurituksen ruoska kintuilla heiluu, niin asiat ovat jotakuinkin hyvin. Ja kun meillä on mieli pyrkiä taivaallista isää kohden lähemmäksi Jeesusta, ja ruoska vaan heiluu, mitä lähemmäksi Jeesusta menemme, niin silloin on asiat juuri niin kuin ne olla pitääkin. Me tarvitsemme kurittavaa tuomiota joka päivä elämässä. Toinen tuomio, sen nimittäisin uskovien palkintotuomioksi. Toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa jakeessa 10. Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt joko hyvää tai pahaa. Tässä ei ole kysymys nyt suoranaisesti viimeisestä tuomiosta, jossa me saamme sitten kuulla vähän niin kuin madon luvut kadotukseen jumalattomuutemme tähden, vaan tässä on tämä sana kirjoitettu uskoville. Me kaikki uskovat joudumme ylösnousemuksen, ylöstempaamisen jälkeen Kristuksen palkintotuomioistuimen eteen. Ja siellä me sitten saamme itse kukin sen mukaan, kuinka olemme lihassa eläessämme vaelluksessamme tehneet, ruumiissa ollessamme maan päällä. Nyt monien uskovien on vaikea ymmärtää tätä asian kaksijakoisuutta. Ensinnäkin kohta 1. Pelastus tulee armosta lahjaksi jokaiselle. Se tulee lahjaksi ristin ryövärille, joka 5 minuuttia ennen kuolemaansa teki parannuksen. Ja se tulee lahjaksi sille, joka jo lapsuudessaan lähti taivasteita kulkemaan ja koko elämänsä palveli antaumuksella Kristus. Molemmille, kaikille tulee pelastus armosta silkkana lahja. Mutta sitten on toinen asia, on se työ, minkä teemme Herralle ja kuinka me täällä touhuilemme lihanruumissa ollessamme. Siitä me sitten joudumme sinne Kristuksen beeman palkintotuomioistuimen eteen. Näistä asioista puhutaan monissa muissakin kohdissa. Esimerkiksi Paavali kirjoittaa 1. korintolaiskirjeen 3. luvun jakeesta 10 eteenpäin näin. sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen, ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy, ja tuli on koetteleva, minkälainen kunkin teko on. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, onhan saava palkan, mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastuva kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeliä, että Jumalan henki asuu teissä? Niin se on, rakkaat ystävät. Perustus, kallio perustus, Kristus Jeesus, pelastus hänessä kestää tulenkin läpi. Mutta sitten Paavali sanoo, katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sitten tulee se osuus, jonka me teemme täällä maanmultien päällä, rakentaessamme tätä Jumalan hengellistä temppeliä, Kristuksen ruumista, Kristuksen seurakuntaa. Ja jos me aiomme saada palkan, ettei siitä kovin paljon mene tulen ruuaksi, meidän on tehtävä tämä rakennustyö Kristuksen ruumiissa Raamatun alkuperäisten apostolisten ohjeiden mukaan ja apostolisen seurakuntamallin mukaan. Silloin me emme ainoastaan pelasta sieluamme, vaan myöskin saamme palkan. Mutta mitä enemmän me poikkeamme taivaallisen rakennusmestarin alkuperäisistä ohjeista, sitä enemmän tulevassa koettelemuksen tulenpäivän tuomiossa palaa poroksi, mitä enemmän on tehty sitten puusta, heinistä ja oljista vastoin alkuperäisiä taivaallisen rakennusmestarin ohjeita. Paavali sanoi, katsokoon kukin kuinka sille rakentaa. Pelastus kalliopohja Kristuksessa kyllä kestää ja sielu pelastuu ikään kuin tulen läpi, mutta sitten puuheinä ja oljet, nehän vaan roihattaa läpi yhden kerran ja kaikki se vain, mikä on jalosti rakennettu, se kestää. Ja sitten sen mukaan me myöskin saamme palkan hallin. Luukas 19 jakeesta 11. Ja heidän tätä kuunnellessaan hän puhui vielä vertauksen, koska hän oli lähellä Jerusalemia, ja he luulivat, että Jumalan valtakunta oli kohta ilmestynyt. Ja hän sanoi näin. Eräs jalosukuinen mies lähti matkalle kaukaiseen maahan saadakseen itsellensä kuninkuuden ja sitten palatakseen. Ja hän kutsui luoksensa 10 palvelijansa, antoi heille 10 leiviskää ja sanoi heille, asioikaa näillä, kunnes minä tulen. Mutta hänen kansalaisensa vihasivat häntä ja lähettivät lähettiläät hänen jälkeensä sanomaan, emme tahdo tätä kuninkaaksemme. Ja saatuansa kuninkuuden ja palattuansa hän käski kutsua eteensä ne palvelijat, joille hän oli antanut rahat, saadakseen tietää, mitä kukin oli asioimisellaan ansainnut. Niin ensimmäinen tuli esiin ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 10 leiviskää. Ja hän sanoi hänelle, hyvä, on sinä hyvä palvelija, koska vähimmässä olet ollut uskollinen, niin saat vallita 10 kaupunkia. Ja toinen tuli ja sanoi, Herra, sinun leiviskäsi on tuottanut 5 leiviskää. Niin hän sanoi tällekin, sinä vallitse sinä 5 kaupunkia. Vielä tuli yksi ja sanoi, Herra, katso, tässä on sinun leiviskäsi, jota olen säilyttänyt liinasessa. Sillä minä pelkäsin sinua, koska olet ankara mies, sinä otat mitä et ole talteen pannut ja leikkaat, mitä et ole kylvänyt. Hän sanoi hänelle, oman sanasi mukaan minä sinut tuomitsen, sinä paha palvelija. Sinä tiesit minut ankaraksi mieheksi, joka otan, mitä en ole talteen pannut ja leikkaan, mitä en ole kylvänyt. Miksi et siis antanut rahojani rahanvaihtajan pöytään, että minä tultuani olisin saanut periä ne korkoineen? Ja hän sanoi vieressä seisoville, ottakaa häneltä pois se leiviskä ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskä. Näin käy, rakkaat ystävät, eräänä päivänä meille uskoville ylösnousemuksen, ylöstempaamisen jälkeen Kristuksen palkintotuomioistuimen edessä. Siellä ne uskolliset palvelijat, huomaa, uskolliset palvelijat kutsutaan ja sitten katsotaan, onko puuta, heinää, olkea, vai onko kultaa, hopeaa, jalokiviä, millä lailla on rakennettu, millä tavalla on leivisköillä asioitu. Ja sen mukaan, ystävät, on meidän hallitusasemamme tulevassa maailmassa sitten, kuinka me täällä asioimme, kuinka me toimimme, kuinka uskollisesti palvelemme Herraa. Pelastus kallioperusta kestää, mutta palkan me määräämme itse täällä. Se on meidän vallassa, me määräämme itse palkan. Jos kepulisti vaillemme täällä Kristusta seuraten noin vaan, ja ajattelemme, että ei sen väliä, kunhan niukin naukin livahdan taivaaseen Jumalan armosta, niin ehkä ystävä pääset, mutta kuinkas on palkanlainen? Herran tahto olisi se, että me pelastaisimme sielumme ja myöskin toimisimme niin, että saamme täyden palkan ja kestämme Kristuksen palkintotuomioistuimen edessä, ettei siellä kovin paljon sitten poroksi pala niistä meidän tekeleistä. Tämä on Herran tahto meihin nähdä. Kolmas tuomio, ja tämä jälleen kuuluu siihen kategoriaan, että tuomio alkaa ensiksi Jumalan huoneesta, on Israelin tuomio. Miikan kirjan 6. luvusta luemme alkujakeen. Kuulkaa, mitä Herra sanoo. Nouse ja käy oikeutta vuorten kanssa, ja kukkulat kuulkoot sinun äänesi. Kuulkaa Herran oikeudenkäynti ja vuoret, jäti kestävät maan perustukset. Sillä oikeudenkäynti on Herralla kansansa vastaan, ja Israelin kanssa hän käy tuomioon. Vaikka Israel on Jumalan silmäterä, vaikka se on Jumalan valittu kansa, omaisuuskansa, pyhä kansa, pappiskansa, se ei merkitse, kuulkaa ystävät, sitä, että Jumala katsoo Israelin kohdalla läpi sormiensa, että menkö nyt, ei sen ole niin väliä. Ei ollenkaan. Aamoksen kirjan 3. luvun alkujakeessa selvästi sanotaan, että kun Israel on valittu kansa, niin Jumala kostaa sille kaikki sen pahat teot. Valintaan sisältyy myöskin kuritus ja tuomio. Ja nyt tämä tuomio käy erityisen selväksi ja kirkkaaksi tässä lopun ajassa, jossa me elämme. Täällä Hesekielin kirjan luvusta 20 luemme jakeesta 34. Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajotetut, väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. Ja minä tuon teidät kansojen erämaahan, ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin. Niin kuin minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptin maan erämaassa, niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, Herra. Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta. Muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Tässä lopun ajassa Herra panee kaikki pakanakansojen seassa asuvat israelilaiset liikkeelle kohden Israelin maata. Ja onhan monia näkyjä, että Suomenkin kautta Leningradin juutalaiset menisivät. Mutta kaikki näistä eivät koskaan saavuta Israelin maata. Ne, jotka kapinoivat, ne eroitetaan pois Israelin kansasta tässä lopun ajan Israelin tuomiolla, ja he eivät milloinkaan tule saavuttamaan Israelin maata. He kulkevat sauvan alitse, heidät eroitellaan ja heidät pannaan liiton siteeseen. Ja on kaksi liittoa. Toinen on Luukkaan evankeliumin luvussa 22 mainittu uusi liitto Jeesus nimessä ja veressä, jonka hän asetti viimeisellä ehtoollisella. Ne, jotka Jeremia 31 jakeen 9 ja siitä edelleen mukaisesti lopun ajassa kulkevat rukoillen, Israelin Jumalaa rukoillen ja nöyrtyvät ottamaan Jeesuksen vastaan Messiaanaan, ne tulevat uuden liiton siteeseen Kristuksessa hänen veressään, ja he pääsevät messiaanisina uudesti syntyneinä israelilaisina perille luvattuun maahan. Ne sen sijaan, jotka kapinoivat, niille on varattu toinen liitto, ja se on psalmissa 83 mainittu Israelin vihollisten salaliitto. Vielä on krematorioiden, kaasukammioiden aika, kuulkaa edessäpäin. Monet tuhannet juutalaiset vielä kärsivät katkeran kuoleman, koska eivät ole Israelin Jumalan apua pyytäneet. Ja täällä vahvistetaan tämä asia muun muassa Sakarian kirjan 13. luvussa, jakeissa 8 ja 9. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra. Kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle. Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen, minä sulatan heidät niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille, minä sanon, se on minun kansani, ja se sanoo, Herra minun Jumalani. Näin Israelin kansasta osa tuhoutuu, koska Herra käy tuomiota heidän kansansa lopun ajassa, mutta ne, jotka nöyrtyvät ja tulen läpi kulkevat ja ottavat Messiaansa vastaan, ne saavuttavat Israelin maan. Ne ovat tuomion kestäneet Kristuksessa, Messiassa, ja heistä tulee messiaaninen Israelin jäännös, joka rauhan valtakunnassa sitten vanhurskautta halajaa ja julistaa Jumalan valtakuntaa ja Kristusta pakanakansojen seassa. Neljäs tuomio voitaisiin nimittää Gogin joukkojen tuomioksi tai Israelin vihollisten tuomioksi yleensä lopun ajassa. Hesekiel 38 alusta luemme ensiksi näin. Minulle tuli tämä Herran sana, ihmislapsi käännä kasvosi kohti Gogia Magogin maassa, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta ja ennusta häntä vastaan. No nämä nimet ovat teille Ylen tuttuja jo, mutta sanon vain, että kysymyksessä on Neuvostoliitto, Roosin eli Venäjän, Mesekin eli Moskovan ja Tuubalin eli Tobolskin ruhtinas. Ja täällä jakeessa 14 ja 15 sitten Hesekiel sanoi, että se asuu pohjan perillä, Jerusalemista katsoen pohjoisen jäämeren äärillä pohjoisessa. Ja sano. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi Googsina, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Hevoset ja ratsumiehet, kaikki puuskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekan kantajia kaikki. Persia, Etiopia ja Puut eli Liibya ovat heidän kansansa. Kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Gomer eli Saksa ja kaikki sen sotalaumat. Togarman heimo eli Turkkipohjan perintä ja kaikki sen sotalaumat. Lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Ole valmis, varustaudu sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuoden lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä. Koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta ja he asuvat turvallisina kaikki tyyppi. Lopun ajalla, jossa me elämme, kun Israel on lähes 2000 hajannuksen jälkeen koottu omaan maahansa, itsenäistynyt toukokuun 14. päivä 48. Nyt on se aika, jolloin Goog-liittolaisineen lukuisten kansojen kanssa hyökkää Israelia kohti. Ja silloin Jumala käy tuomiolle Googilaisten kanssa, jakeesta 18. Mutta sinä päivänä, jona Goog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hetki. Kiivaudessani, tuimuuteni tulessa minä sanon, totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat, ja taivaan linnut, ja metsän eläimet, ja kaikki maassa liikkuvat matelijat, ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat. Ja vuoret luhistuvat, ja vuoren pengermät sortuvat, ja kaikki muurit sortuvat maahan. Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra, toisen miekka on oleva toista vastaan. Minä käyn oikeutta hänen kansansa rutolla ja verellä. Ja minä annan 100 kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä ja hänen sotalaumojensa päällä ja lukuisain kansojen päällä, jotka hänen kansansa ovat. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Noina päivinä Herra käy oikeutta Googin ja sen liittolaisten kanssa. Matteuksen evankeliumin luvusta 25 jakeesta 31 luemme näin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimen. Tämä on siis 1000-vuotisen rauhan valtakunnan syntyhetki. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansa, ja alkutekstin mukaisesti pitäisi sanoa pakana kansa. Ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minulla oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua, tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näemme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme, tai alastona ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näemme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo myös vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kiroutut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleille. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä. Minun oli jano, ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo, ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston, ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa, ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näemme sinut nälkäisenä, tai janoisena, tai outona, tai alastona, tai sairaana, tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Tällä Raamatun katkelmalla on laajempaakin merkitystä kuin mitä nyt tässä yhteydessä tähtäämme. Ja yleisesti ottaen meidän suhtautumisemme tulisi olla se kaikkiin meidän vähimpiin veljiimme, että me saisimme kuulla sanat, että isäni siunatu. Ettei meitä havaittaisi mustiksi vuohiksi, vaan valkeiksi lampaiksi. Mielenkiintoista on tässäkin tämä vertauskuvakieli todeta, sillä Israelissa yleisesti ottaen lampaat ovat valkoisia ja vuohet mustia, kuvaten hyvin sattuvalla tavalla vanhurskautta ja syntiä. Ja nyt meidän tulisi kuulua mielenlaadultamme kaikkina aikoina näihin vanhurskaisiin valkeisiin lampaisiin, että meillä olisi todellinen rakkaus ja auttava mieli kaikkia kärsiviä vähimpiä veljemme ja sisariamme kohtaan. Mutta huipentumansa tämä on saava 1000-vuotisen rauhan valtakunnan syntyhetkillä antikristillisen ahdistuksen ajan jälkeen. Silloin nimittäin Kaikki maailman pakanakansat ovat tämän tutkinnon edessä, ja mittapuuna ovat määrätyt vähimmät veljet, ja näistä me luemme vielä täältä Obadjan kirjasta. Obadjan kirjassahan on vain yksi luku, jakeesta 12 alkaen. Mutta älä katso iloiten veljesi päivää, hänen onnettomuutensa päivää. Älä ilku juutalaisia heidän turmionsa päivänä, äläkä suullasi suurentele ahdistuksen päivänä. Älä tunkeudu sisään minun kansani portista heidän hätäpäivänänsä. Älä katso iloiten myös sinä hänen onnettomuuttansa hänen hätäpäivänänsä. Älä ojena kättäsi hänen rikkauteensa hänen hätäpäivänänsä. Älä seiso tien haarassa hävittämässä hänen pelastuneitansa. Älä luovuta hänen pakoon päästeitänsä ahdistuksen päivänä. Sillä lähellä on Herran päivä kaikkia pakanakansoja. Niin kuin sinä olet tehnyt, niin sinulle tehdään. Kosto sinun teostasi kohtaa sinun omaa päätäsi. Erityisessä merkityksessä Kristuksen vähimpiä veljiä ovat lopun ajassa juutalaiset. Ja nimenomaan juutalaispakolaiset, jotka pakanakansojen seasta matkaavat kohden Israelin maata. Ja sen mukaisesti, kuinka pakanakansat lopun ajassa, ahdistuksen ajassa, vihan ajassa kohtelevat näitä, sen mukaisesti Herra maksaa sitten suurilla käräjillä, kun Kristus istuu kirkkautensa valtaistuimella. Se on niin totaalinen tämä tuomio, että Herra ei laske edes tulevaan 1000-vuotiseen rauhanvaltakuntaan yhtään ainoaa Israelin Jumalan ja Israelin vihollista sisään. Ei yhtään ainut. Se on niin totaalinen silloin se tilinteko noina päivinä. Ja meidän on hyvä muistaa tämä asia. Herra maksaa meille juuri sillä tavalla kuin lopun ajassa pakanat kohtelevat juutalaispakolaisia. Ihan saman mitan mukaan. Silloin oikein tutkitaan, kuinka vähimpiin veljiin, Kristuksen vähimpiin veljiin suhtaudutaan. Ja nämähän ovat vähimpiä veljiä oikeastaan sitten nämä uskoon tulleet juutalaiset kahdessakin mielessä. Ne ovat lihallisesti juutalaisia ja kun ne uudesti syntyvät, ne ovat hengellisiä juutalaisia. Ne ovat Kristuksen vähimpiä veljiä oikein kaksinkertaisesti. Ottakaamme tästä asiasta oikein erikoinen vaari ja toimikaamme sen mukaisesti lopun ajassa, niin silloin Jumalan mielisuosio on oleva meidän yllä. Mutta huipentumassaan tämä on siis rauhan valtakunnan syntyhetkinä. Pakanakansoille tuomio Kristuksen kirkkauden valtaistumin edessä. Kuudenneksi. Viimeinen tuomio, tai myöskin voidaan sanoa valkoisen valtaistuimen tuomio. Ilmestyskirjan 20. luku ensinnäkin kertoo siitä, kuinka on 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Luetaanpa täältä alusta. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessä. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. Ja heitti hänet syvyyteen, ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästä tämän irti vähäksi aikaa. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niillä. Ja heille annettiin tuomiovalta, ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä käteensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappoja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja kun ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet, päästetään saatana vankeudesta. Ja hän lähtee villitsemaan maan 4 kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka. Ja he nousevat yli maan avaruuden ja piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin, mutta tuli lankeaa taivaasta ja kuluttaa heidät. Ja perkele heidän villitsijänsä heitetään tuli- ja tulikivi järveen, jossa myös peto ja väärä profeetta ovat, ja heitä vaivataan yöt ja päivät aina ja iankaikkisesti. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä. Ja kirjat avattiin, ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja. Ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja kuolema ja tuomella antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin kukin tekojensa mukaan. Ja kuolema ja tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. Kun tarkastelemme noin pääpiirteittään profeetallisesti tulevaisuutta, niin meidän edessämme on muutamia vuosia, joita voidaan nimittää lopun ajaksi, tai ahdistuksen ajaksi, vihan ajaksi, Herran vihan päiväksi, antikristilliseksi ajaksi, on monia nimiä. Sen jälkeen Kristus saapuu 1000 tuhansine pyhineen, enkeleineen, ynnä ylösnousemus ruumiitta olevine morsiusseurakunnan pyhineen. Saatanaa sidotaan, tuomiot pidetään, 1000-vuotinen rauhanvaltakunta perustetaan. Ja tässä 1000-vuotisessa rauhanvaltakunnassa saavat ylösnousemusruumiissa hallita ne Kristuksen omat, jotka nyt ovat seuranneet uskollisesti Jeesusta. Niin kuin me luvimme jo sieltä Beema-tuomio, palkintotuomioistuimesta. Jos olemme uskollisia, saamme ylösnousemusruumiissa, ylösnousemusolotilassa Kristuksen kanssa hallita ne 1000 vuotta. Mutta tämän 1000 vuoden jälkeen saatana päästetään pieneksi aikaa irti, on viimeinen seulon. Herra haluaa nimittäin silloinkin tuoda julki, ketkä ovat 1000-vuotisessa rauhanvaltakunnassa olleet vain rauhallisesti pakkokurin rautaisen valtikan alla, kun pahalla ei ole ollut valtaa, ja ketkä ovat koko sydämestään Kristusta seuranneet. Ja sitten tämä päävillitsijä päästetään irti, ja heti oitis ne, jotka eivät ole sydämestään seuranneet Kristusta, vaan ovat olleet vaan hiljaa, kun on pakko olla rauhassa, niin ne lähtevät seuraamaan saatanaa. Ja on sitten se vihoviimeinen maailmansota, kaikkein hirmuisin maailmansota siihen aikaan. Silloin on tekniikkakin aivan toisella tasolla. Mutta Jumala on lopettava sen sodan, viimeisen Googin ja Maagogin sodan lyhyeen. Ja siinä vaiheessa sitten on tämä viimeinen tuomio, valkoisen valtaistuimen tuomio. Kaikki maailman jumalattomat kuolleet kutsutaan valtaistuimen eteen. Kaikki. Se on totaalinen tuomion päivä. Kun ajattelemme tätä nykyistä armotalouskautta ja armon aikaa ja tätä elämää lihan ruumista, jonka me vietämme. Täällä me voimme kuulla monet kerrat Jumalan kutsun ja parannuskehoituksen elämässä. Ja täällä me voimme kerta toisensa jälkeen väistää, sanoa, ei nyt, huomenna, huomenna, ei vielä, ei vielä, en minä nyt vielä tapa. Ja me väistämme ja pakenemme Jumalaa, emmekä suostu hänen kansansa parannuksen tekoon. Mutta sitten käy niin kuin lauluntekijä sanoo, moni pettyy katkerasti, herää vasta kuoleman jälkeen. Moni herää ystävät vasta kuollessansa ja pettyy katkerasti. Sen jälkeen, kun me olemme astuneet rajan tuolle puolelle, Kun olemme koko ikämme pakoilleet Jumalan pelastuskutsua Kristukselle, sitten ystävät ei ole enää pakopaikka. Vaikka taivas ja maa yrittävät paeta ja kaikki mitä niissä on, niiden on pakko tulla. Ei löydy mitään pakopaikkaa koko maailman kaikkeudessa. Kaiken maailman pahan on tultava tämän valtaistumin eteen. Se on täydellinen, totaalinen, ehdoton. Ei ole mitään pakopaikkaa. Ja siellä pidetään maailman historian suurin ja perusteellisen oikeuden käynti. Kaikki mitä maailman syntiset, jumalattomat, Jumalaa vastaan kapinoineet ihmiset ovat elämänsä päivänä tehneet, ne tuodaan tekojen kirjassa esiin. Aivan kaikki. Mitään ei ole unohdettu. Nekin asiat, kun ihmiset siellä jossakin salassa tekevät ja ajattelevat, ei kukaan minua näe. Sekin astuu siellä esiin. Ja kuinka monet kasvot silloin häpeästä punastuvat niinä päivinä, kun kaikki, aivan kaikki vedetään esiin. Ja näihin esille tuotaviin asioihin kuuluvat myöskin kaikki turhat epävanhurskaat sanat. Sillä Matteus 12 ja 36 sanotaan näin. Mutta minä sanon teille, jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomion päivänä. Joka ainoa turha sana me teemme siitä tiliä tuon valtaistumen edessä, jos joudumme jumalattomien tuomiolle tuolla tavoin. Ja myöskin meidän ajatuksistamme me teemme tiliä. Hebrealaiskirje 4, jakeet 12 ja 13. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Se on valtavan tarkka se tili. Kaikki ajatuksetkin tuomitsija. Kaikki maailman pahojen ihmisten, syntisten ihmisten pahat ajatuksetkin tuomitaan. Ja joku sitten voi elämänsä päivinä ajatella, että minä olen niin vanhurskas, että kyllä minä pärjään tässä omassa. Jos yhden kerran ajattelee jonkun pahan ajatuksen vaikka lähimmäisestä, niin sekin tulee tuomion päivänä esille. Kuinka ihminen voi selvitä siellä omalla vanhurskaudellaan, ei millään. Ja jos se parannuksen teko jää vain noihin päiviin, se on myöhäistä. Sillä Markus 2 ja 10 Jeesus sanoo, ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi. Maan päällä. Ajan rajan tuolla puolen ei ole peruutusta, ei ole syntien anteeksi antamusta rajan tuolla puolen. Tulkoon tämä riittävän selvästi ja peruuttamattomasti sanottua, Raamatun mukaan Kristus voi antaa syntejä anteeksi vain kuoleman rajan tällä puolella lihan ruumista maan päällä. Mutta kun olemme siirtyneet ajasta iankaikkisuuteen, ei ole enää peruutusta, on vain tulo valkean valtaistuimen eteen ja tilin teko kaikista ajatuksista, kaikista sanoista ja kaikista pahoista teoista, mitä elämämme päivinä olemme tehneet. Ja silloin parannuksen teko on myöhäistä, silloin on vain yksi vastaus, tulinen järvi, toinen kuolema, iankaikkinen kadotus, pahin paikka, mikä voi ihmistä kohdata. Se sama paikka, mikä on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen, ja myös niille, jotka tässä maailmassa tahtovat mieluummin sielun vihollista kuin taivaan Jumalaa seurata. Ja Jumala ei tahtoisi kenenkään ihmiseen joutuvan siihen paikkaan, mutta koska kaikki eivät koskaan elämänsä päivinä suostu vastaanottamaan Jumalan rakkauden kutsua Kristuksesta, on nämä suuret käräjät viimeinen tuomio pidettävä. Ja kaikki tämä maailman paha eristetään sitten paikkaan, jonka nimi on helvetti, ettei se häiritse pyhien autuutta tulevasta maailman ajasta. Niinhän se on tässä maailmassa. Eikö se ole yksinkertainen asia? Jos on semmosia ihmisiä, jotka on yhteiskuntaan kelvottomia, että ne täällä häiritsee meitä, niin ne pannaan jonnekin tuonne laitokseen tai vankilaan telkien taan, niin siellä ne ovat eristyksissä meistä muista, että me muut vähäsen vanhurskaammat ihmiset voimme edes täällä maan päällä siedettävästi elää. Jos kaikki konnat olisi vapaalla jalalla, niin eihän elämästä tulisi mitään. Ne on eristettävä muista ihmisistä. Niin Jumalakin tekee, eihän voi tehdä muuta. Kun ihmiset ei suostu tekemään parannusta, viimeisellä tuomiolla kaikki maailman pahaa suljetaan eristysselliin, jonka nimi on helvetti, etteivät he häiritse sitten iankaikkisuudessa pyhien autuutta siellä kirkkaudessa. Se on niin yksinkertainen asia. Ja ihminen itse valitsee kumman tien tahansa. Viimeinen ja seitsemäs tuomio. Ja samalla ihanin tuomio, jonka tähän loppuun otan, on armon tuomio istuin katuvalle syntiselle Kristuksen jalkojen juuressa. Jesaja 1, jakeesta 18. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntine ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Tämä on sitten kaikkein ihanin tuomioista. Herra pyytää tähän oikeudenkäyntiin ja sanoo, tulkaa, käykäämme oikeutta kesken. Ja on niin valtavan ihana tuomiokin, jos me suostumme. Me syntiset, pois poikenneet, kelvottomat. Ja Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vai. Me saamme tulla tähän armon tuomioon. Ja siellä me saamme vapauttavan tuomion. Vaikka meillä olisi kuinka veriruskeat synnit, ne tulevat lumivalkoista. Vaikka ne olisivat purppuranpunaiset, ne tulevat villanvalkoista. Ja tähän ihmeelliseen oikeudenkäyntiin, jossa tavallaan meille ei ollenkaan tehdä oikeutta, vaan katsotaan ikään kuin läpi sormien, ei kuitenkaan katsota läpi sormien, on yksi ainoa salaisuus, miksi Jumala voi näin tehdä. Ja se on kirjoitettu Pietarin ensimmäisen kirjeen toisen lukuun jakeesta 21. Sillä siihen te olette kutsutut, koska Kristuskin kärsi teidän puolesta, jättäen teille esikuvan, että te noudattaisitte hänen jälkeensä, joka ei syntiä tehnyt ja jonka suussa ei petosta ollut. Joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette parantuneet. Sillä te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan tyttö. Synnin palkka on kuolema, sanoi Raamattu. Mutta on yksi eräs, joka on maksanut meidän syntivelkamme ja ottanut synnin palkan kuoleman rangaistuksen sijaiskärsijänä meidän hyväksemme. Ja tämä yksi oli Jumalan poika Jeesus Kristus, joka riisuuntui jumalallisesta kirkkaudestaan, otti orjan muodon, ihmismuodon. Eli vanhurskaana täydellisen elämän maan multien päällä. Ja astui noin 33 ja puolen vuoden vanhana Golgatan keskimmäiselle ristille. Hän vanhurskas sijaiskärsijänä meidän väärän puolesta. Kristus otti sen synnin kuoleman rangaistuksen ja astui meidän puolestamme tähän tuomion paikalle. Jeesus on tuomittu jo meidän tähtemme, meidän syntiemme tähden. Hän on jo tuomittu. Hän on kantanut meidän syntimme ruumiissa ristin puun. Ja nyt Jumala ainoastaan pyytää, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenään. Ja joka suostuu tähän armon oikeuden käyntiin, hänen elämästään astuu lahjavanhurskaus. Tähän on ainoastaan yksi ainoa ehto olemassa. Ja siitä kirjoitetaan Johanneksen ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa jakeesta 7 alkaen näin. Mutta jos me valkeudessa vaellamme niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme. Ja Jeesuksen, Kristuksen, hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas niin, että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ihminen, joka tulee katuvana syntisenä tähän armon oikeuden käyntiin ja pyytää tältä vanhurskaalta taivaan ja maan tuomarilta, elävältä Jumalalta anteeksi kaikki rikkomuksensa, hän saa ne anteeksi Kristuksen täytetyn sovintotyön tähden ja hänen meidän hyväksemme hankkima lahja vanhurskaus astuu elämäämme. Jeesuksen veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä ja niin meistä tulee lumivalkeita, villanvalkeita. Ja tämä oikeudenkäynti on armahdus oikeudenkäynti, jos me vain suostumme. Jos me vain suostumme. Mutta Jumala ei voi mitään tehdä väkisin. Hän on luonut meidät Jumalan kuviksi. Meillä on oma tahto, oma päätäntävalta, määräysvalta. Jeesus sanoi, jos joku tahtoo, hän ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Jos joku tahtoo. Jumala pyytää, kutsuu, houkuttelee meitä armon oikeuden käyntiin, puhdistukseen. Mutta hän ei voi ketään väkisen tuoda, eikä ketään väkisen taivaaseen viedä. Ja tänä iltana on jälleen hänen rakkaudellinen kutsunsa täällä. Hän kehoittaa, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Jos me suostumme hänen kanssaan oikeutta käymään, hän antaa meille anteeksi syntimme, kun me tunnustamme ne syntimme ja hylkäämme ne. Ja Kristuksen veren puhdistus ja armo käy elämämme ylitse. Tämä on se kaikkein ihanin oikeudenkäynti, minkä ihminen voi maan multien päällä kokea. Ei ole ihanampaa. Ja roomalaiskirjeen 8. luvussa sanotaan alussa, ei ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Ei tarvitse enää tulla tänne viimeisen tuomioistuimen eteen sydän peljäten ja pamppailen, minkälaisen tuomion minä saan, joudunko minä kadotukseen. Ei ole mitään kadotustuomiota. Kristus on kantanut meidän syntimme ja armo on käynyt oikeudesta meidän elämässämme Jeesuksen tähden. Avatkaamme tänä iltana sydämemme ja käykäämme Kristuksen armoistuimen eteen. Aamen.